Planetárium.
Mezi alchymisty se našla řada podvodníků, těch skutečně odhalených však bylo jen málo. Jak je to možné? To nám prozradí chemik a znalec dějin alchymie Vladimír Karpenko.
Jaké byly největší úspěchy kosmonautiky v roce 2019 a co se čeká letos? Do vesmíru, a to především na palubu Mezinárodní vesmírné stanice, nás vezme Dušan Majer.
K tomu přidáme pár zajímavostí, dozvíte se výsledky prosincové soutěže, zalistujeme knihou měsíce, o níž se bude hrát v lednu a uslyšíte první letošní příběh s nulou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Většina ze 101 druhu lemurů, poloopic z afrického ostrova Madagaskaru, je na seznamu ohrožených druhů. Nejméně dvěma z nich, lemurům vary černobílému a vary červenému, pak hrozí brzké vyhynutí. Důvodem je masivní odlesňování a také změna klimatu. I vymizení jediného druhu podle vědců může spustit dominový efekt a narušit integritu zbylého pralesa, třeba proto, že lemuři se živí ovocem a semena pak svým trusem šíří na nová místa.
Na izraelském pobřeží Středozemního moře na lokalitě Tel Hrais nedaleko Haify zkoumali archeologové pozůstatky kamenné hráze, která měla před 7000 lety ochránit neolitickou vesnici před stoupající hladinou. Bylo to v časech velkého tání po době ledové, takže veškeré snažení vesničanů bylo nakonec marné a obec skončila pod vodou. Jejich kamenný vál je podle odborníků nejstarší známou protipovodňovou hrází v dějinách lidstva.
Jedna z nejzářivějších hvězd noční oblohy, červený veleobr Betelgeuse v Orionu, od října rychle ztrácí na své jasnosti, září už 2,5krát méně. Patří sice mezi proměnné hvězdy, jejichž jasnost v čase kolísá, současný úbytek je však dramatičtější, než je u ní zvykem. Podle astronomů je možné, že hvězda v blízké budoucnosti za 200 až 300 tisíc let vybuchne jako supernova. I když je od nás přes 600 světelných let, bude pak řadu měsíců vidět i ve dne.
Americká astronautka Christina Kochová je novou ženskou rekordmankou v nepřetržitém pobytu ve vesmíru. 28. prosince začala svůj 289. den, čímž překonala rekord své kolegyně Peggy Whitsonové. Na Mezinárodní vesmírnou stanici přiletěla Kochová loni 15. března, vrátit se má v únoru. Absolutní rekord má ale vyšší hodnotu. Ruský kosmonaut Valerij Poljakov strávil ve vesmíru v kuse 437 dní a 18 hodin, většinou na palubě ruské stanice Mir.
Nedlouho před Vánoci se na oběžnou dráhu kolem Země dostal nový teleskop Evropské vesmírné agentury Cheops. Zhruba 3,5 roku bude shromažďovat data o několika stovkách již objevených a potvrzených exoplanet, které obíhají kolem jasných hvězd, nepříliš vzdálených naší sluneční soustavě. Ze změn jasnosti hvězd, způsobených přechodem planety přes jejich kotouč, se vědci pokusí určit velikost, případně i hustotu zkoumaných oběžnic.
Výsledky bádání umožní vybrat kandidáty na pozdější podrobný průzkum za pomoci evropského extrémně velkého dalekohledu, který se buduje v Chile, a vesmírného dalekohledu Jamesa Webba, jehož vypuštění do kosmu je plánováno na rok 2021.
Co by tomu asi řekli astronomové minulosti, třeba ti, kteří byli současně i alchymisty? To se bohužel nedozvíme, o alchymistech si ale povíme jiné zajímavosti.
Už třikrát jsme si v planetáriu povídali o historii alchymie. Od jejich počátků ve světě helénistického Řecka přes byzantskou epizodu a rozvoj v arabském světě až po převzetí alchymistických tradic středověkou křesťanskou Evropou.
Řekli jsme si také, že alchymie se nezávisle rozvíjela i v Indii nebo Číně. Bohužel o díle tamních alchymistů se toho ví mnohem méně než o naší západní alchymii. Ta se, jak známo, snažila především o transmutaci kovů.
Alchymisté byli, na základě dobových znalostí, přesvědčeni, že chemickou či metalurgickou cestou je možné proměnit, tedy transmutovat, obyčejný kov ve stříbro nebo zlato. Že to nejde, se podařilo prokázat až v druhé polovině 18. století.
Řada bohatých mecenášů minulosti zatoužila rozmnožit snadno a pokud možno levně obsah svých pokladnic větším množstvím drahého kovu. Alchymisté byli proto po jistou dobu žádanými odborníky.
Zvláště když Evropou šly zvěsti o skutečných mistrech oboru, kterým se prý transmutace povedla. Asi to často byly jen povídačky a mnohdy také podvody. Mezi alchymisty, kteří laborovali poctivě, se vyskytovali i podvodníci.
Těch skutečně odhalených bylo jen málo. Jak je to možné? O tom si budeme povídat dnes, v poslední části našeho alchymistického seriálu.
A také spolu nahlédneme do alchymistických laboratorií, tedy pokusíme se o to. Žádné z nich se totiž nedochovalo. Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Jak je možné, že v historii alchymie bylo skutečně odhaleno a také potrestáno tak málo podvodníků?
Jak říká chemik a znalec dějin alchymie Vladimír Karpenko z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, problém byl do značné míry technického rázu. Týkal se průbířských technik, umožňujících rozeznat ryzí stříbro a také ryzí zlato.
Ve starověku nejklasičtější ve větším měřítku byla takzvaná cementace. Zlatá slitina se rozklepala na plíšky, ty se proložily vrstvou směs cihlového prachu, soli a navlhčené. To se vložilo do tyglíku, který se pečlivě uzavřel, bez přístupu vzduchu se žíhal. Reakce, které tam probíhají, cihlový prach působí jako katalyzátor. Výsledkem je, že všechny kovy zreagují na soli a jenom zlato zůstane. Ten plíšek prostě, když se vyndá, tak vypadá v podstatě jako ementalský sýr, že tam jsou otvory a v tom je struska solí kovových příměsí. Případně se to opakovalo, až se dosáhlo úplné ryzosti toho zlata. Takže to je první metoda, nejstarší. Druhá metoda, prakticky současná, je kupelace. Kupela byla porezní kelímek, ten se dělal z popela, zvířecího popela. Podmínkou byly kosti, které neobsahují morek, tak se zpracovaly nejčastěji lebky zvířat. Z toho se vylisoval kelímek a tam se vložila ta slitina, kterou bylo potřeba očistit, se dělalo ze stříbrem klasicky. Přidalo se velké množství olova, roztavilo a velmi silně se tam dmíchalo, přiváděl se vzduch, tedy kyslík. Olovo se oxiduje a zároveň tam jsou dost složité chemické procesy. Oxidují se všechny příměsi v tom stříbře a když se provede kupelace kvalitně, tak to stříbro je 99,9%. Takhle se dá očistit stříbro, takhle se dá očistit zlato. Jejich slitina ne. Běžně se to používalo, když se dobývalo stříbro ve stříbrných dolech, tak se čistilo finálně kupelací. Takže máme cementování, kupelaci. Ve starých textech řemeslných egyptských se ukazuje také úplně jednoduchá analýza. Předmět prostě rozstavit a nechat stuhnout. A když už to nevypadá jako zlato, ale má to horší barvu, třeba takovou bledší barvu zlatou, nebo to stříbro, že je do černa, tak je jasné, že tam je nějaká legující příměs, obecný kov. S objevem silných minerálních kyselin, tedy tam jde o dusičnou, tak se objevuje další metoda, ta se jmenuje kvartace, že se ke slitině obsahující zlato přidalo větší množství stříbra často, to bylo nejoblíbenější, takže bylo zhruba poměr toho zlata ku tomu přimíšenému kovu 1:3. Rozklepalo se na plíšek, zalilo kyselinou dusičnou, zahřívalo, všechny kovy se rozpustí, zůstalo zlato. Ta záměrně velká příměs těch obecných kovů se dávala proto, aby byl co největší povrch kontaktu s tou kyselinou, aby se vytvořily velké dutiny a mohla se ta kyselina dostat do všech částí toho zlatého plíšku. Podle potřeby se to zopakovalo, znova se prostavilo, vyklepal plíšek, znova zopakovalo. Objevilo se čisté zlato, ryzí zlato. Když se zvážilo předem ta slitina a čisté zlato, tak to byla kvantifikace, velmi přesná. Takže to je další metoda. A teď, když se na ty všechny metody podíváme, tak ty mají jednu společnou vlastnost. Jsou destruktivní a teď, když alchymista vyrobil něco z drahého kovu, tak zcela klasicky se z toho vyrobil nějaký umělecký předmět. No a teď nechat umělecký předmět rozstavit, aby byla provedena ta analýza, no to se nikomu nechtělo. Za prvé, za druhé ty metody nebyly obecně dostupné zase tak, aby mohl každý si prostě dovolit takovou analýzu. Starověká metoda byla metoda otěru také, že tmavý kámen, to mají klenotníci dodnes, zlatým předmětem nebo předmětem, který je ze zlaté slitiny, se udělá čárka na tom kamenu a zlatník má standardy různého složení zlata, různě legovaného, ovšem to funguje jenom u slitiny zlato-stříbro, když je zlato-stříbro měď, tak ne. Ale to vypovídá o povrchu toho předmětu. No, a potom pořád, jak si obcházím metodu Archimedes, když se koupal, tak potom, když byla ta problematická koruna krále Hierona, jestli je zlatá nebo není, tak v lázni nahlédl, že vytlačuje vodu z té lázně a že tedy množství vody vytlačené tím předmětem, že to by mohlo nějak pomoci vypovědět o hmotnosti toho a tím o měrné hmotnosti toho předmětu. Dnes se to jmenuje Archimedova metoda, ale ta se objevuje v Evropě počínaje zhruba 8. nebo 9. stoletím teprve. A byla rozpracována pořádně vlastně až v evropské renesanci. Ta je nedestruktivní, ta vypovídá tedy o měrné hmotnosti, takže když to nemá těch, já nevím, 19 a kolik desetin jako zlato, no tak je jasné, že to není ryzí zlato. Ale ta je pozdní, není snadné zase jí provést. Na to je potřeba mít dobré váhy a tak dále. Takže tato metoda nedestruktivní, ta byla běžnému i klenotníkovi prakticky nedostupná. Takže to byla další stránka toho, že ten podvod v alchymii se dal odhalit poměrně těžko.
Někteří poctiví alchymisté byli schopni si na konci složitého laborování přiznat, že mají pořád stejně zlata, kolik do procesu vložili, a že tedy musí jít jinou cestou, která ovšem, jak jsme si s Vladimírem Karpenkem řekli, neexistuje. Transmutace kovů není možná.
Na vlně alchymie se však vezli i Fiškusové, kteří si dovedli spočítat, že movitý mecenáš pro ně může být požehnáním. Pokud ovšem tenhle chlebodárce náhodou nepřijde na to, jak ta svá kouzla z kovy vlastně provádí.
V takovém případě mohlo jít nepoctivci i o krk.
Byli trestáni na hrdle, to je pravda, ale za podvod. Zvlášť v 16. století je hodně rozšířené, že alchymista vstupuje do služeb nějakého tehdy aristokrata hlavně. Podepisuje s ním smlouvu, co bude dělat, kolik za to, a zároveň tam je napsáno jeden ten text, tak ten je velmi slavný, že mistr nemůže nic slíbit, že úspěchu bude dosaženo, pokud se pánu bohu zlíbí. Skutečně byli popravováni alchymisté, když nedodrželi ten kontrakt. Když některý aristokrat se cítil být poškozen, že ho to stálo hodně peněz, ale jedna americká profesorka zjistila, že za 16. století tady ve Svaté říši římské národa německého bylo něco mezi 70 a 80 procesy s alchymisty a z toho na popravišti skončilo asi 7 nebo 8. A ostatní byli prostě vykázáni nebo uvězněni a tak dále. Někteří byli popraveni skutečně jako do očí bíjící podvod, že to stálo toho mecenáše hodně peněz, anebo také, že se dopustí trestného činu. To byl jeden případ, velmi drastický, to byl vévoda Julius Brunšvický, kde alchymisté se pokusili, jak stojí v protokolu, otrávit nejjasnější vévodkyni, protože ona měla podezření, že jsou podvodníci, tedy oprávněné. A to byla poprava nesmírně krutá, protože to by čtvrcení a lámání kolem a všechno možné. A to bylo výjimečné. Většinou byli normálně popraveni naši benici. To byl třeba případ moravského rodáka Georga Honauera. Toho nechal popravit vévoda Friedrich Württemberský, protože Georg Honauer slíbil, pokud si vzpomínám, že vyrobí v přepočtu asi 3 tuny zlata ze železa. Provedl pokus, který zdánlivě vyšel krásně a ještě několik dalších pokusů krásně vyšlo. No, ale přišlo se na to, že alchymista Georg Honauer to dělal tak, že když ten pokus probíhal, připravil všechno a potom všichni museli odejít a zamknul laboratorium. A nejjasnější vévoda měl klíč samozřejmě. A tam se ukázalo, že v tom laboratoriu byl v truhle zavřen malý chlapec, který když zamkli laboratorium, tak vylezl do toho kelímku, vhodil zlato a zase zalezl do té truhly. No a na to se přišlo, takže Georg Honauer skončil na šibenici ze 3 tun železa, která byla pokryta kočičím zlatem. To byl naprosto primitivní podvod prostě. Ale v tom 16. století tam byly případy, kdy ti alchymisté byli současně výteční řemeslníci. Pán von Richthausen ve službách rakouského císaře, později povýšen na barona von Chaos, zajímavé jméno, tak ten dokonce měl na starosti mincovní dílo v celé rakouské monarchii. Ale zároveň on provedl transmutaci takzvaně spektakulární na Pražském hradě v lednu 1648. Byla zaražena pamětní medaile, dneska bohužel ztracená. Ale byla zkoumána ještě někdy snad v 18. století a stanovená hustota byla opravdu z ryzího zlata, což znamená, že to byl nějaký velmi rafinovaný podvod. Tam bylo nápadné, ty materiály jsem k tomu měl příležitost prostudovat trochu, že alchymista vložil cosi do kelímku a hlavně obložil to velkými hroudami dřevěného uhlí. A to se dělalo, že ty hroudy byly duté a vevnitř bylo zlato. Takže když se to naževilo všechno, tak to zlato vyteklo. A zároveň to bylo dřevěné uhlí, takže to, co tam vložil, tak to se vyredukovalo, případně spálilo s tím dřevěným uhlím a zmizelo a zůstalo tam jen to ryzí zlato. Ta medaile byla několik centimetrů v průměru, byla docela jaksi impozantní velikosti. Byla tuším na zámku Ambras v Tyrolích, ale ztratila se. Takže to byl alchymista, ale současně, opakuji, měl na starosti mincovní dílo v rakouské monarchii. To jsou velmi zvláštní osudy takové někdy.
Zvláštní je i to, že vlastně nevíme, jak alchymistická laboratoria vypadala, dodává ještě Vladimír Karpenko.
Dochovala se laboratoria, hrubá stavba, ty stěny, místo, kde to bylo, ale na nejvýš se našly fragmenty nádob. Charakteristicky vybavením laboratoria byla pec. Různé typy pecí, protože slouží různým účelům, že pece na tavení kovů, ty samozřejmě musí pracovat při vysoké teplotě, pece na destilaci, tak vysoké teploty nemusí dosahovat, takže to byly opravdu různé pece, že byly třeba malé pícky, kupelační, velké pece tavicí, které byly postupně dokonce zdokonalovány tak, aby se nemuselo pořád přikládat, že tam byl takový násypník, z kterého se pořád přisypávalo dřevěné uhlí a pořád tam padalo do toho topeniště. Takže pece byly jednoznačně dominující zařízení laboratoria. No a potom různé nádoby, křivule, že to se s oblibou zobrazy, skleněné baňky, velké, malé a tak dále, ze zámku Weikersheim v Německu. Zachovaly se účty. Takže je známo, co se nakupovalo, kolik se toho nakupovalo a tak dále. Různě velké baňky, baňky skleněné, baňky hliněné, různé nádoby kovové, měděné, železné, pánve, míchadla a tak dále. To vybavení je známé, ale přesně jak to laboratorium vypadalo, můžeme z toho na nejvýš usuzovat, že to laboratorium bylo asi dost zakouřené, protože to odkouření bylo problémové. Ale jak to přesně vypadalo, se neví. Často jsou třeba obrázky starých mistrů, že tam je namalovaná alchymista, sedí u pece, šlehají plameny, kolem se povalují knihy různé. Zaprvé s těmi knihami je problém. Knihy byly velmi drahé, že by se povalovaly po zemi. Je velmi nepravděpodobné, si vážil těch knih. Spíš je měl někde na nějakém pulpitu, spíš nějaký papír nebo pergamen měl na poznámky. Ty obrazy, které jsou k dispozici, tam se dneska soudí, že mnohdy je přání otcem myšlenky. Navíc alchymisté sami neradi pouštěli kohokoliv do laboratoria. V těch kontraktech, které se zachovaly, tam velmi často je napsáno do toho alchymista laboratoria, aby nikdo cizí nevstupoval, s výjimkou nejjasnějšího vévody, a jinak ne, jinak pracovali ve skrytu.
U nás je prý asi nejvěrohodnější alchymistické laboratorium k vidění na zámku v Budyni nad Ohří. Přinejmenším proto, že se tam opravdu kdysi nacházelo.
Jak přesně vypadalo na přelomu 16. a 17. století, kdy Budyni vlastnil mecenáš věd a alchymie Jan Zbyněk Zajíc z Hazmburka, ovšem nevíme.
V tamní dílně přitom pracoval i významný český alchymista Bavor mladší Rodovský z Hustířan a pobýval tam také dánský astronom i alchymista Tycho Brahe.
Jan Zbyněk Zajíc prý o sobě říkal, že vydal na alchymii víc peněz než císař Rudolf II. Kýžené výsledky to však ani jednomu z nich nepřineslo.
Alchymie nakonec zašla na úbytě, ale její historie je stále živá. Jak jsme se vám na čtyřikrát pokusili přiblížit prostřednictvím vyprávění chemika a znalce dějin alchymie Vladimíra Karpenka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Teď už vás v planetáriu čeká naše pravidelná rubrika. Uslyšíte první letošní příběh s nulou, který vám bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
První letošní výročí s nulou na konci bude pěkně mrazivé. Připomeneme si totiž objevení Antarktidy. Objevení šestého světadílu je završením mnohasetletého pátrání po kontinentu zvaném Terra Australis, tedy Jižní země. Existenci velké pevniny na jižní polokouli předpověděl už Aristoteles. V následujících stoletích, ač nikdy neviděná, se stala součástí map světa. Lidé si představovali, že jde o velmi rozlehlý kontinent plný přírodního bohatství. Objevitelské výpravy na jižní polokouli začaly postupně ukazovat, že představy o jižní zemi se s realitou neshodují ani náhodou. Idea Terry Australis vzala za své až na začátku 19. století. Tehdy v létě roku 1819 vypravilo carské Rusko námořní výpravu do tehdy jen málo probádaných jižních polárních oblastí. Vedením výpravy byl pověřen Fabian Gottlieb von Bellingshausen. Narodil se na estonském ostrově Sárema, který tehdy patřil Rusku, v rodině baltských Němců. Sloužil v carském námořnictvu, kde si poruštil jméno na Fadej Fadejevič Bellingshausen. Pro vedení objevitelské výpravy na jih měl výborné předpoklady. Zabýval se kartografií, měl zkušenosti s hydrologickými měřeními a byl účastníkem první ruské námořní výpravy kolem světa. Cestou k jižním polárním oblastem se moudře zastavil v Anglii u Josepha Bankse, přírodovědce a pamětníka výpravy Jamese Cooka do Tichomoří. Ten Bellingshausena vybavil nejen radami, ale také mapami. Na konci roku 1819 dorazila Bellingshausenova výprava, čítající dvě lodě, k jižním Sandwichovým ostrovům. 26. ledna 1820 překročila polární kruh. O dva dny později, 28. ledna, spatřil Bellingshausen na jihu za pásem ledových ostrůvků břehy obrovské pevniny. Byla to Antarktida. Dosud nikdo ji nespatřil. Jen dva dny na to do stejných míst přijela britská výprava pod vedením Edwarda Bransfielda. O pár měsíců později k břehům Antarktidy dorazila také loď amerického tuleňáře Nathaniela Palmera. Později se bude Rusko, Anglie a Spojené státy přít, kdo z nich vlastně objevil Antarktidu. Ale zpátky k Bellingshausenovi. Ten na jižní polokouli ještě nějakou dobu zůstal, objevil několik ostrovů, učinil řadu poznatků z různých vědeckých oblastí a také významně zpřesnil mapy jižní polokoule. Ovšem, když se v srpnu roku 1821 po více než dvou letech vrátil domů, v Rusku nesporné úspěchy jeho výpravy nikoho nezajímaly. Své objevy mohl publikovat až po 10 letech. Do němčiny byla jeho práce přeložena až v roce 1902, do angličtiny dokonce až v roce 1945. I tento nezájem způsobil, že prvenství v objevení ledového kontinentu bylo přisuzováno Bransfieldovi nebo Palmerovi. Podle současných výzkumů byl ovšem tím, kdo spatřil Antarktidu jako první, skutečně Fabian Gottlieb Bellingshausen. Budiš Palmerovi s Bransfieldem útěchou, že se po nich na Antarktidě jmenuje řada míst.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V prosinci jsme hráli o knihu Bergsveina Birgissona Hledání černého vikinga.
Ptali jsme se vás, jak se říkalo dvorským básníkům, kteří ve vikingské době působili především v Norsku a také na Islandu. A jak se jmenují dvě nejslavnější sbírky islandských epických písní, z nichž tu mladší sepsal historik, básník a politik Snorri Sturluson.
Dvorským básníkům se říkalo skaldi a zmíněnými dvěma sbírkami jsou poetická Edda, zvaná také Starší nebo Sæmundova, a prozaická Edda, zvaná Mladší nebo také Snorriho Edda.
Knihu Bergsveina Birgissona od nás dostane paní Ivana Tesková z Bělče. Gratulujeme a otevíráme novou knihu. Její autor Petr Kulhánek ji nazval Jak vznikal svět.
Vesmír je doopravdy veliký. Tak veliký, že to přesahuje veškeré chápání. Od dob, kdy nám to došlo, toužíme zjistit, jak něco takového vůbec mohlo vzniknout, jak to funguje a k jakému konci to všechno spěje. Strukturou, minulostí i budoucností vesmíru se zabývá vědní obor, kterému se říká kosmologie. Známý teoretický fyzik a popularizátor vědy Petr Kulhánek sepsal o kosmologii 13 příběhů, které v jediné knize nazvané Jak vznikal svět vydalo nakladatelství Aldebaran Group for Astrophysics. Vyprávění začíná na počátku minulého století, kdy mezi vědci převládala představa o neměnném vesmíru tvořeném pouze naší galaxií, Mléčnou dráhou. Pak byly nalezeny další galaxie, zjistilo se, že vesmír se nadýmá a přišla teorie velkého třesku, po kterém zbyl jen tichý šum reliktního záření. Byla odhalena existence tajemné hmoty, které je ve vesmíru plno a přece není vidět, dokonce i jakési entity, která vesmír nafukuje stále rychleji. Vědci objevili stěnu, která nám brání dohlédnout k samotnému počátku vesmíru, zkoumali hvězdné porodnice, objevili černé díry i velkorozměrové struktury obsahující 10 000 galaxií a nakonec ulovili i bájné gravitační vlny. Stále odvážněji se také pokoušejí modelovat procesy, které stály u počátku vesmíru a také ty, které jednou přispějí k jeho zániku. Do bádání o historii a budoucnosti vesmíru zasáhly stovky vědců i myslitelů. Její definitivní, hotový popis však v knize Petra Kulhánka Jak vznikal svět nenajdete. Zvlášť poslední kapitoly balancují na hraně fantazie. Ale kde bychom dnes byli, kdybychom právě fantazii nechávali spát? Možná u té placky, kterou na svých hřbetech nesou sloni a u lampiček hvězd zavěšených na nebeské báni.
Knihu Jak vznikal svět můžete získat, pokud správně zodpovíte naši novou soutěžní otázku.
Vesmír podle současných kosmologických modelů se stává ze 3 hlavních ingrediencí. Napište nám, které to jsou a v jakém procentuálním poměru se ve vesmíru nacházejí.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 26. ledna. Hodně štěstí.
Ve vesmíru zůstaneme i nadále. Uslyšíte první část našeho kosmonautického výhledu do roku 2020.
Stejně jako v minulých letech, i letos jsme připravili stručný přehled událostí, které by se během roku měly odehrát v kosmonautice a výzkumu vesmíru.
Je to pochopitelně tak trochu věštění z křišťálové koule, protože kosmický výzkum jde opravdu trnitou cestou. Stačí malý krok stranou a všechno může být jinak.
Plány kosmických agentur na rok 2020 jsou nicméně zajímavé a neobyčejně bohaté, uslyšíte sami.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Naším průvodcem po světě kosmonautiky bude Dušan Majer, zakladatel webu kosmonautics.cz a také autor pořadů Vesmírné zprávy, Vesmírná technika a Vesmírné starty, které můžete sledovat na internetu.
Nejprve pojďme několika větami shrnout to nejzajímavější, co v kosmonautice a výzkumu vesmíru přinesl uplynulý rok 2019.
Pár hodin poté, co začal ve střední Evropě rok 2019, proletěla americká sonda New Horizons kolem objektu, který se tehdy ještě jmenoval Ultima Thule, dnes už má název Arrokoth. A bylo to zajímavé tím, že šlo o nejvzdálenější průlet kolem nějakého objektu od Země. Byl to úžasný průlet, při kterém sonda zjistila spoustu zajímavých informací o tomhle transneptunickém objektu. Jenom pár hodin poté se Číně podařil další historický úspěch, kdy dokázala přistát s první sondou na odvrácené straně měsíce. Zatím všechna přistání, ať už pilotovaná nebo nepilotovaná na povrchu měsíce, byla na přivrácené straně. To znamená na té straně, kterou nám měsíc neustále ukazuje. Čínská mise Chang'e 4 dokázala jako první přistát na té odvrácené, kterou ze Země nikdy nevidíme a jejíž geologie je jiná než u té přivrácené. Japonská sonda Hayabusa 2 odebrala hned ze dvou různých míst na planetce Ryugu materiál a ten regolit už veze na Zemi. Měla by přistávat někdy v letošním roce, na konci, zhruba v prosinci, by měla dopravit vzorky na Zemi a vědci to budou analyzovat, budou zjišťovat, jaký materiál se tam vlastně nachází. Celá mise Hayabusa 2 byla úžasná, protože ona vysadila několik landrů na povrch, které prováděly kontaktní průzkum, dělali fotografie a tak dále. A aby toho nebylo málo, tak sebou ještě nesla projektil, který rychlostí 2 km za sekundu narazil do planetky Ryugu, vytvořil tam kráter a právě z jeho okolí byly odebrány ty druhé vzorky. No a poslední velký moment, který bych chtěl vypíchnout, tak to je americká sonda Parker Solar Probe, která se přiblížila ke Slunci ze všech sond doposud nejvíce a přinesla nám nové informace o tom, jak vzniká sluneční vítr, jak je urychlován a jaké procesy vůbec probíhají v té těsné blízkosti Slunce.
A teď už pojďme listovat plány kosmických agentur na letošní rok. Naši procházku zahájíme na oběžné dráze, kde už více než 20 let obíhá mezinárodní vesmírná stanice ISS s lidskou posádkou, která se v pravidelných intervalech střídá.
Už minulý rok sliboval zajímavou novinku v podobě prvních pilotovaných letů soukromých dopravců. Bohužel to nevyšlo, takže jako kosmický taxík ke stanici zatím stále slouží jen ruské Sojuzy. V letošním roce se to ale určitě povede, slibuje Dušan Majer.
Do ostrého provozu by měly nastoupit jak loď Crew Dragon od SpaceX, tak loď Starliner od firmy Boeing. Obě dvě mají na letošní rok naplánované jak testovací lety s posádkou, tak už i ostré lety, při kterých se budou podílet na rotaci posádek na těch dlouhodobých misích, které trvají třeba půl roku na mezinárodní kosmické stanici. Američané to budou mít jen tak, abych tak řekl, protože už jim pomaličku dochází ta objednaná křesla, která si koupili od ruské strany v lodích Soyuz, a objednat si další, to není zas tak jednoduché, protože to už naráží na, řekněme, překážky administrativního rázu, protože poté, co došlo ke krymské krizi, tak americký senát zakázal americkým agenturám nakupovat od Ruska špičkové výrobky a špičkové služby, high-tech, abych tak řekl. No a právě ta doprava astronautů na ISS se za tohle dá považovat. Oni sice dostali v NASA výjimku, jenomže ta jim vyprší s koncem roku 2020. A pokud by si koupili nějaká další místa v Sojuzech, tak ten start vyjde ještě na letošní rok, 2020. Ale astronauti by se vraceli už v roce 2021 a tím pádem by přetáhli tenhle administrativní termín a na to, aby si to mohli dovolit, tak by bylo potřeba spousta politických jednání a dohod a výjimek a tak dále. Takže nebylo by to tak úplně jednoduché. To znamená, že Starliner a Crew Dragon nastoupí, řekněme, v ten správný okamžik, aby měla NASA zajištěno, že každou chvíli bude mít na ISS minimálně jednoho svého člověka.
O tom jsme si povídali už před rokem, to se také chystaly starty těch lodí, dokonce už i s posádkou se mělo letět, ale nedošlo k tomu, tak nejsou přece jenom trošičku obavy, že by se to nemuselo stihnout ani letos?
V kosmonautice není nikdy nic vytesáno do kamene, takže samozřejmě odklady přijít mohou. Ale hlavně v případě SpaceX k tomu v loni došlo kvůli tomu, že přišla nečekaná nehoda. SpaceX provedla testovací nepilotovaný let k mezinárodní kosmické stanici v březnu 2019. Test proběhl naprosto bez problémů, ale bohužel o několik týdnů později se ta kabina, která byla u ISS, připravovala na zkoušku záchranného systému za letu a při statickém zážehu motorů došlo k explozi. No a samozřejmě vyšetřování trvalo několik měsíců, pak se ta zjištění musela nějakým způsobem implementovat do designu. No a koncem roku 2019 složila SpaceX takový reparát, kdy provedla tu zkoušku, ten statický zážeh motorů, při které vlastně předtím došlo k explozi. Ale abych se vrátil k té otázce, určitě hrozí možnost, že by se to nestihlo ani letos, nicméně je to čím dál tím méně pravděpodobné. To už by opravdu musel nastat nějaký velký problém, aby se v roce 2020 nedostala na oběžnou dráhu ani jedna z těch dvou lodí, minimálně na tu pilotovanou testovací misi. Já věřím tomu, že se stihnou obě pilotované testovací mise a taky věřím tomu, že bychom mohli stihnout obě dvě první ostré mise, při kterých budou astronauti dopraveni na ISS. První má letět Crew Dragon na tu první misi, ostrou, a jako druhý by měl letět Starliner od Boeingu.
V době, kdy jsme rozhovor s Dušanem Majerem natáčeli, se na floridském mysu Canaveral chystala ke startu kosmická loď Starliner, která měla v automatickém režimu přistát u vesmírné stanice.
Bohužel se však nezažehl motor, který by loď usadil na potřebné orbitě, takže se po dvou dnech vrátila na Zemi. V pořádku přistála, hlavního cíle však nebylo dosaženo. Jak se to podepíše na harmonogramu dalších letů, není zatím jisté.
Už 11. ledna by měla proběhnout zkouška funkčnosti únikového systému lodi Crew Dragon společnosti SpaceX, který by v případě selhání rakety odnesl loď i s posádkou do bezpečí. Úspěch testu je velmi žádoucí.
Než bude vše důkladně oskoušeno, budou kosmonauti k dopravě na ISS i nadále využívat ruské sojuzy. Kolik je v současnosti na stanici lidí a ke kolika střídáním by mělo v průběhu roku dojít?
Momentálně tam pobývá 6 lidí, což je takový, řekněme, standardní počet. Dokud létali pouze sojuzy, tak to bylo jednoduché. Ve většině případů tam byly 3 v každém sojuzu, takže pokud byly ke stanici připojeny 2 sojuzy, tak je logické, že jich tam bylo 6. Jakmile začnou létat soukromé lodě, které mají tu kapacitu větší, bude to trošičku komplikovanější. Protože tam se počítá s tím, že americký segment se o jednoho člověka rozšíří, to znamená, že klasická posádka dlouhodobá nebude mít 6, ale 7 členů. A kolik přesně těch rotací bude, to je otázka, na kterou zatím ještě nedokážu odpovědět, protože ten harmonogram se stále ještě tvoří. Může to vypadat podivně, protože už nám začal rok 2020 a stále ještě nevíme, jak přesně to bude třeba v prosinci 2020, protože všechno to záleží na tom, jestli se podaří ty lodě certifikovat a ty agentury se mezi sebou musí dohodnout, kolik lodí Sojuz poletí, kdo v nich bude, jestli to bude čistě ruská posádka, nebo jestli tam bude nějaký Američan, jestli už budou ty soukromé lodě připravené, aby mohly převzít třeba část odpovědnosti, a ty agentury na to musí reagovat podle toho aktuálního stavu, který zatím ještě není jistý, protože obě lodě jsou ještě v tom certifikačním procesu.
Pak ještě jedna zajímavost je ta, že Rusové oznámili, že už by skutečně rádi vypustili ten takzka bájný modul Nauka. Jak to s ním vypadá?
Mám špatné zprávy, bohužel. Nauka se v letošním roce nestihne. Ačkoliv se o tom uvažovalo, tak ty nejnovější informace hovoří o tom, že Nauka nám sklouzne někdy na začátek roku 2021. Takže bohužel ani rok 2020 nebude ve znamení tohle ruského laboratorního modulu, který už několik let čeká na vypuštění.
Je to poslední velký modul, který by měl rozšířit mezinárodní vesmírnou stanici. Jinak se čekají už jen kosmetické změny, říká Dušan Majer.
ISS by se mohla rozšířit o některé komerční moduly. To je celkově snaha Spojených států přesunout trošičku tu, řekněme, finanční zodpovědnost za ISS z kosmické agentury státní na spíše soukromé firmy, které by tam třeba mohly provádět experimenty, mohly by tam létat jejich komerční astronauti a tak dále. Takže je možné, že se třeba ISS rozšíří o nějakou malou komerční přechodovou komoru do volného prostoru, nikoliv, že by ji využívali lidé, ale pro nějaké experimenty, CubeSaty a tak dále. Ale rozhodně na ISS se už žádná, řekněme, velká expanze nechystá.
A je známo něco o nějakém výzkumném nebo vědeckém programu, který by měl probíhat na ISS v letošním roce?
Ta věda, která se bude dělat na ISS, tak je v podstatě podobná tomu, co na ISS probíhalo v minulých letech. To znamená, astronauti budou provádět stovky různých experimentů z obrovského množství vědeckých oborů, od pozorování Země přes materiálové inženýrství, biologické experimenty, kdy oni sami jsou velice často těmi pokusnými objekty, na kterých se studuje, jak je ovlivňuje dlouhodobý pobyt v prostředí mikrogravitace, a řekněme, ten vědecký rozsah sahá až ke kosmické fyzice, astrofyzice a zkoumání tajů hluboké vesmíru, protože na ISS jsou třeba umístěné některé vědecké přístroje, které nestudují Zemi, byť ty jsou tam také, ale hledí do hlubokého vesmíru, studují třeba interiér neutronových hvězd nebo pátrají po temné hmotě, temné energii. ISS je unikátní vědecká laboratoř, na které se potkává ohromné množství vědeckých oborů, a tak tomu bude samozřejmě i v letošním roce.
Aby všechny ty experimenty mohly dobře probíhat a aby také se tam kosmonauti měli dobře, tak kromě těch pilotovaných letů samozřejmě se vždycky chystá i spousta nepilotovaných automatických lodí, které tam vozí zásoby, takže počítám, že těch startů bude asi také celá řada v letošním roce.
Zcela jistě, můžeme se těšit na takové ty pilíře, které jsou tradiční. Bude to samozřejmě ruská zásobovací loď Progress, u které bychom se mohli dočkat 3 startů. Minimálně 2x poletí lodě Cygnus od společnosti Northrop Grumman americké. Lodě Dragon pomaličku doběhnou první balík zakázek, které si u nich objednala NASA, ale hned v zápětí na to naváže druhá generace tohoto programu a začnou létat vylepšené lodě Dragon 2, které budou vozit zásoby. No a Japonci chystají svou loď HTV, což je taky takový tradiční zásobovatel ISS, takže rozhodně se nebudeme z tohohle hlediska nudit.
Další plány kosmických agentur pro letošní rok rozebereme s odborníkem na kosmonautiku Dušanem Majerem v příštím Planetáriu. Pro dnešek je to všechno.
Ještě než se definitivně rozloučíme, rádi bychom vás pozvali na další Café Nobel, přátelské setkání veřejnosti s vědou, které pořádá Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s naším magazínem.
Ve čtvrtek 9. ledna v 18 hodin se v ústecké kavárně Bárka setkáte s fyzikem a popularizátorem vědy Stanislavem Danišem, který bude vyprávět o historii periodické tabulky prvků. Ta v loňském roce oslavila své 150. narozeniny.
Přijďte, rádi vás uvidíme. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.